Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 19 сентябрь, күнгө шейшембе. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү Чехиялык Реглас Трейдинг компаниясы менен келишимди бир тараптуу бузуп, жаңы инвестор издөөнү баштады. Ашхабаттагы 5-чи Азия оюндарына 100 ашык индиялык спортчу катышпай калды. Күн бою отуруп иштеген адамдардын нерв системасы, мээси жабыркай турганы акыркы илимий изилдөөдө далилденди. Бул тууралуу Сергей Жашоо түрмөгүндө сөз болот. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баян маектерге кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Мьянма лидери Аун Сан Суджи 19 сентябрда Ракхайн штатындагы адам укуктарынын бузулушун сынга алып, андагы жаңжалдын кучагында калгандардын азабын сезип турганын билдирди. Ошондой эле тиешелүү кызмат адамдары бул боюнча жоопко тартылаарын дагы белгиледи. Лидер айым жаңжалга байланыштуу алгач ирет элине кайрылуу жасады. Дүйнөдөгү көп досторубуз өрттөлгөн кыштактар жана сансыз качкындар тууралуу кабарларга тынчсызданып турганын түшүнөм. 5 сентябрдан бери эч кандай чатактар жана минадан арылтуу боюнча аскердик операциялар болгон жок. Биз да тынчсызданып жатабыз. Биз да чыныгы көйгөй кайсы экенин териштиргибиз келет. Түрдүү карама каршылыктуу ырастоолор чыгып жатат. Чара көрүүдөн мурун биз алардын далилдерге негиздиргенине ишенишибиз керек, дейт Аун Сан Суджи. Ал ошондой эле 25 августта 30 полиция бекетине куралчан адамдар чабуул койгонун кошумчалады. Ошондон кийин тутанган кагылышуулардан кеминде 400 кишиге набыт болгон. 400 000 ашуун рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качууга аргасыз болушту. Улуттар уюму жана эл аралык укук коргоо уюмдары муну сынга алышкан. Маселен, эл аралык мунапыс уюму Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп мүнөздөгөн. Франция президенти Эммануэль Макрон Иран боюнча өзөктүк келишимдин шарттарын анын мөөнөт аяктагандан кийин 2025-жылы кайра карап чыгууну сунуштады. Бул тууралуу ал 18 сентябрда Улуттар уюмунун кеңсесинде АКШ жана Иран президенттерине жолугушкан учурда билдирген. Француз тышкы иштер министри Жак Ив Ле Дриандын белгилешинче, Макрон муну менен Трампты аталган макулдашууда кала берүүгө көндүрүүнү көздөйт. Анткени келишимден чыгуу жакынкы чыгышта өзөктүк жарыша куралдануунун кайра жанданышына алып келет деп эсептейт. Кошмо Штаттары макулдашуунун маңызын сактабай жатат деп Иранды айыптап келет. 2015-жылы дүйнөлүк кубаттуу 6 мамлекет, анын ичинде Франция дагы жетишке мунасага ылайык, Иран өзөктүк программасын кыскартат, ал эми Батыш бул үчүн Тегеранга салынган салыктарды жоёт. Борбордук шайлоо комиссиясы Азимбек Бекназаровду талапкерлик кол тийбестигинен ажыратууга укугу бар экенин Бишкекте өтүп жаткан акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын форумунда Боршайком мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Анын айтымында Бекназаровду тергөөгө чакыруу тууралуу атайын органдардан кайрылуу келе элек. Эгер мындай кат БШКга түшсө, комиссия мүчөлөрү аны карап чечим чыгарат, дейт Осмоналиев.
Там был такой информационный вброс, не совсем корректный.
Абсолюттук иммунитети бар деген анча туура эмес маалыматтар чыгып кетти. Иммунитет абсолюттук эмес. Эгер кармоо, камоо сыяктуу жоопко тартуу тууралуу өтүнүч келсе, анын тагдырын борбордук шайлоо комиссиясы чечет. Эгер биз жок десек, демек эч кандай кармоо, камоо болбойт, дейт Осмоналиев. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. 13 талапкердин бири коомдук ишмер Азимбек Бекназаров. Ал Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда күбө катары көрсөтмө берип, анын күнөөсү жоктугун айткан, бирок кийин Бекназаровдукуна окшош үн, ошол сөздөр калп экенин айтып жаткан аудио тасма интернетке тараган болчу. Бекназаров ал тасма монтаждалганын, калп айтпаганын билдирген, бирок УКМК бул монтаж эмес экенин айтып, ага карата кылмыш ишин козгогон. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Бул тууралуу маалымат казак президентинин расмий сайтында жарыяланды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу жана бир тууган мамилени бекемдөө маселеси талкууланганы жазылган. Бирок жолугушуу качан кайсы жерде болгону маалымдалган эмес. Шайлоо мыйзамына кирген жаңы өзгөртүүгө ылайык чет элдик саясий ишмерлердин колдоосун шайлоо өнөктүгүндө колдонууга тыюу салынат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов чет элдик жарандарды Кыргызстан дагы шайлоо жараяндарына, үгүт процессине катыша албасын Азаттык радиосуна билдирди. Башка президент чет өлкөлүк жарандар менен сүрөтүн жарыялаган дагы үгүт ишиндеги мыйзам бузуу болуп эсептелет. Биз карап көрөбүз, дейт Бегматов. Кыргызстанда президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү 13 сентябрда башталган, ал 14 октябрга чейин уланат. Тажикстанда коррупцияга каршы күрөш агенттигинин тергөө комитетинин мурдагы жетекчиси Фируз Халмурзода 15 жылга кесилди. 19 сентябрдагы жогорку соттун чечимине ылайык, анын үй мүлкү дагы мамлекетке алынып, камактан чыккандан кийин 5 жыл жетекчи кызматтарда иштөөгө тыюу салынат. Холмурзода алдамчылык, кызмат абалын кыянат пайдалануу жана паракорчулук беренелери боюнча айыпталган. Аны менен кош агенттиктин дагы 5 кызматкери түрдүү жаза мөөнөттөрүн алышты. Тажикстанда быйыл апрелден тарта антикоррупциялык жана бажы кызматынын жетекчи орундардагы 10 чакты кызматкери кармалып, өлкөдө резонанс жаралган. Ушул күндөрү Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарында бүгүн 19 сентябрда белбоо күрөшүнүн эркин стилинен Кыргызстандын балбандары 5 коло медалга ээ болушту. Алар Ильяз Нишанов, Кадыр Келсинбеков, Назира Арзыбекова, Анара Рыскулова жана Уулкан Алибай кызы. Мындан тышкары Руслан Табалдиев жана Алтынай Мамарасул кызы финалда Бишкек убактысы боюнча кечки 9:30 алтын байге үчүн таймашка чыгышат. Белбоо күрөшүнөн медал алган балбандардын байгелерин кошкондо, ушул учурда Кыргызстандын эсебинде 13 медал бар. Азырынча медал алган өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан 11-чи орунда баратат. Элиза.
Ашхабаттагы 5-чи Азия оюндары тууралуу кеңири баян алдыда күтөт. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, эми эртеңки күнгө карата барайы. Сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылу. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү Чехиялык Леглас трейдинг компаниясы менен келишимди бир тараптуу бузуп, жаңы инвестор издөөнү баштады. Бийлик келишимди бузуудан мамлекет жабыр тартпаганын жана 1 миллион доллардан ашык каражат казынада калганын билдирүүдө. Бирок айрым эксперттер бул келишимди жокко чыгаруу кийинки соттошууларга алып келет деп чочулашууда. Бир тараптуу келишимди жокко чыгаруунун кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргыз өкмөтү Чехиялык Леглас трейдинг компаниясы менен жогорку нарын гестер каскадын жана 10 чакан гести куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарды. Мындай чечимди кабыл алган өкмөт жыйынында премьер-министр Сапар Исаков бул жараянды мыйзамдуу негизде ишке ашыруу тапшырмасын берди. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев келишимди жокко чыгаруудан Кыргызстан олуттуу зыян тартпаарын жана ага бардык негиздер бар экендигин белгилөөдө.
Основным договором у нас вообще идет.
Бул жерде негизги келишим катары чакан гестерди куруу боюнча келишим каралат. Ал эми жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча макулдашуу болсо, бул келишимдин ажырагыс бөлүгү катары саналат. Башкача айтканда, эгер 37 миллион долларды Русгидро компаниясына которуу боюнча негизги шарт убагында аткарылбаса, анда эки келишим тең жокко чыгарылат.
Мы расторгаем оба договора.
Вице-премьердин айтымында чех компаниясы келишимдин негизги шартын убагында аткарылган жок. Ошондуктан макулдашуу жоосуна ылайык аны жокко чыгарууга толук шарт түзүлдү. Бийликтер Леглас трейдинг компаниясы чакан гестерди куруу боюнча сынакка катышууда төлөгөн 1,147,000 долларлык кепилдик төлөм казынада калаарын кошумчалоодо. Ал эми оюндан чыккан чех компаниясынын сотко кайрылууга негизи жок экендигин билдиришүүдө. Леглас трейдингдин жетекчилиги кыргыз тараптан келишимдин токтотулганы боюнча расмий билдирүү ала электигин кабарлады. Компаниянын жетекчиси Михаил Смеликтин Азаттык радиосуна жазган катында келишимге ылайык кандайдыр бир маселе жаралган учурда 3 айдын ичинде сүйлөшүү жолу менен чечүү көрсөтүлгөндүгүн белгиледи. Бирок айрым эксперттер өкмөттүн келишимди бир тараптуу бузганына байланыштуу чех ишкерлери сотко кайрылышы ыктымал деп эскертишүүдө. Маселен, энергетика жаатындагы эксперт Леонид Кравцовдун айтымында келишимде 37 миллион долларды төлөө каралган эмес.
Я очень хорошо знаком с этим документом, с инвестиционным соглашением. С первого дня.
Мен инвестициялык келишим менен жакшы таанышкам. Бул документ даярдала баштаган биринчи күндөн бери эле катышып келем. Өкмөт келишимди бузабыз деп жатат. Бирок негиз кандай? 37 миллион долларды төлөбөй койду дегенби? Бирок менин алдымда турган инвестициялык келишимдин текстинде эгер бул каражатты төлөбөсө макулдашууну жокко чыгарууга болот деген сөз жок. Мындай жол менен компания сотко кайрылат болуш керек. Ошондуктан бул келишимди жокко чыгаруу оңой олтоң жүрбөйт. Ал өтө узак жана жаңжалдуу болушу мүмкүн.
Будет затяжная и даже скандальная.
Ошол эле кезде өкмөт казнада калат деген 1 миллион 147 миң доллар жогорку нарын гестер каскад үчүн эмес, чакан гестер боюнча конкурска төлөнгөндүктөн. Анында мыйзамдуу негизи талаштуу экендигин айткандар бар. Кыргызстан Liklas Trading компаниясы менен келишимге ушул жылдын 11 июлунда кол койгон. Келишимге ылайык чех компаниясы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести кура турган болгон. Келишимде Liklas Trading 30 банктык күндүн ичинде нарын гестер каскадындагы алгачкы кулуу иштерин жүргүзгөн Орусиялык Русгидро компаниясына 37 миллион долларды төлөө милдеттемесин алган айтылган. Бирок келишимге кол коюлган алгачкы күндөн тарта эле Liklas'тын гес курууга тажрыйбасы да, финансылык кудурети да жок экендиги тууралуу адегенде чех басма сөзүндө андан соң Кыргызстанда байма-бай жазыла баштаган. Бийлик мындай маалыматтарды четке кагып, компанияга ишенерин билдирип келген эле. 11 сентябрда же Русгидрого карызды төлөө мөөнөтүнө бир күн калганда Liklas Trading'тин жетекчилери Бишкекке келип, каржылык жактан кыйын абалга кетилгендигин билдирди. Өкмөт чех өнөктөштөрүнүн мындай суранычын аткарбай, келишимди бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Ошентип жогорку нарын гестер каскадын курууга бел байлаган экинчи компания менен келишим ара жолдо калды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт жаңы инвестор издөө менен алектенип баштаганда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков 19 сентябрда Нарын облусунда иш сапары менен болуп, Атбашы районундагы Кытайдан ташылган товарларды кабыл алуу үчүн курула турган терминалдын болжолдонгон ордун көрүп, Нарын мамлекеттик университетинин студенттери менен жолугушту. Ошондой эле Борбор Азия университетинин ичи менен да таанышты. Премьер-министрдин сапарын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштыргандар да болууда. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеңири токтолот.
Өкмөт башчы Сапар Исаковдун студенттер менен Нарын облустук жаштар ордосунун имаратында өткөн жолугушуусу негизинен 40 кадам программасынын айланасында болду. Студенттер менен жолугушуу эркин форматта өтүп, Сапар Исаков сөздү программа менен тааныштыруудан баштады.
Конечно, 100% баары аркалык кетпейт. Ошол биз койгон максаттарды 780-ге аркалыса мен абдан бактылуу болот элем деп ойлойм. Бүт баары Кудайдын колунда. Биз эми колубуздан келишинче иштейбиз. Ошол кадамдардын баарын ишке ашырганга аракет кылабыз. Бирок мен ойлойм, эгерде биз биринчи жыл, бир жылды жакшы өтүп алсак, анда экономиканын өсүшү башталат. Анан ВВП'нин өсүшү 7.5%га кетет да.
Студенттер билим берүүгө, социалдык маселелерге байланышкан суроолорду берип, жоопторду алышты. Теология факультетин ачуу, жумуш орундары менен камсыздоо маселелерин көтөрүштү. Президенттик шайлоого саясатка байланышкан маселелер көтөрүлгөн жок. Муну атанатагысы келбеген студенттер окутуучулардан алдын ала чектөөлөр болду деп түшүндүрүштү. Алардын бири 2-курс курстун студенти буларды айтты.
Саясат жөнүндө эч кандай суроо бербейли деп да, мисалы, ызык жаратпайт, тимче эле өзүңөргө керектүү мындай. Тургундар катары эле жөнөкөй студенттер катары эле суроолорду бериле деди да. Анан мындай чоң жака чапчып саясат жака кирбегиле деди. Мен азыр барганда сразу иштейм, анткени мугалимдер менен проректор уже карап турушту да, сен эмне кечке кечке суроо берип атасың дегенчи. Ачактан мугалимдер айтат, бир кызыңа тыкылдап азыр чыгып келсең, бирок айтып атат, сен бир аз тилине тартып жүрбөсөң болбойт экен, сени акырын чаап коюшат деди да. Сен эмес, чоң саясатчылар чаап аткандан кийин сени бат эле чаап коюшат деп айтты да. Бирок ачык
анткени менен президенттикке талапкердин үгүт иштери кызуу жүрүп, саясатка ар бир тургун кулак төшөп турган бул күндөрү премьер-министрдин Нарынга келишин, президенттик шайлоого, анын ичинен КСДПдан көрсөтүлгөн талапкердин кызыкчылыгына байлаган көз караштар да болуп жатат. Алардын бири Нарын шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Ирлан Аскаров мындай дейт.
Премьер-министрдин келиши, анан ал киши Алмаз Атамбаевдин түздөнсү өзү мактап, өзүнү менин өстүрүп чоңойткон балам деп койгон премьер-министр катары. Бул бир, экинчиден Сооронбай Жээнбеков биз мураскер болуп аткандыгына байланыштуу мунун баары бир байланыштырганга болот да. Ошондуктан бул түз келип үгүт иштерине аралашпаса дагы, зыйыр түрдө таасир берчү бир абалды жаратты да.
Өкмөт башчы студенттер менен жолугушкан соң Нарын шаарында жаза аткаруу кызматынын кызматкерлерине салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушу менен жана Борбор Азия университетинин окуу процесси менен таанышты. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуп угуп айрымдарын видеосу менен кошо көрө аласыз. Дареги Азаттык Чекитор азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Мьянма лидери Аун Сан Су Чжи 19 сентябрда Ракхайн штатындагы адам укуктарынын бузулушун сынга алып, андагы жаңжалдын кучагында калгандардын азабын сезип турганын билдирди. Франция президенти Эммануэль Макрон Иран боюнча өзөктүк келишимдин шарттарын анын мөөнөтү аяктагандан кийин 2025 жылы кайра карап чыгууну сунуштады. Борбордук шайлоо комиссиясы Азимбек Бекназаровду талапкерлик кол тийбестигинен ажыратууга укугу бар. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылдын форумунда Боршайком мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Тажикстанда коррупцияга каршы күрөш агенттигинин тергөө комитетинин мурдагы жетекчиси Фирус Холмуродзада 15 жылга кесилди. Берүүбүздү Борбор Азия жаңылыктары менен улантабыз. Ашхабаттагы 5-чи Азия оюндарына түркмөн бийликтери уруксат документтерди убагында бербегендиктен 100 ашык индиялык спортчу катышпай калды. Спорттун жабык имараттагы түрлөрү жана жоокерлик өнөр боюнча өтүп жаткан мелдештерге Азия жана Океания өлкөлөрүнөн 65 делегация 4,5 спортчуну алып келди. Оюндар Түркмөнстан эгемен тарыхындагы эң катаал каржылык катчылыкты баштан кечирип жаткан учурга туш келди. Оюнду өткөрүп уюштуруу иштери, коопсуздук чаралары жергиликтүү тургундарды кыйра жүдөтүп машакат жаратты. Толугураак Элеонора Бешенбек кызынын макаласында сөз болот.
Он жетинчи сентябрда Азия оюндары Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун батасы менен ачылды жана анда өлкө тарыхын чагылдырган оюн көрсөтүлдү. Шан шөкөт салтанат коштоду. Ачылыш аземине Казакстандан, Тажикстандан жана Өзбекстандын президенттери келди. Түркмөн бийликтери 2 саатка созулган ачылыш аземди режиссер Франциско Негренин Бальж Волбай шоу компаниясы уюштурганын, чабарман атайын үйрөтүлгөн аргымак менен 17 тепкичөдө чыгып барып Олимп отун жандырганын, бул шоудо 7,5 бийчи, 200 ырчы, 100 ашык жаныбар катышканын, ошондой эле 75,000 түрлүү кийим кийилгенин жар салды. Мелдештер башталганда Индиядан 100 ашык спортчу келбей калганы маалым болду. Алгач алар катышкан мелдештер өлкөнүн Олимп биримдигинин тизмесине кирбегендиктен Индиянын спорт министрлиги катышканга уруксат берген эмес деген маалыматтар чыккан. Министрликтин өкүлү Азаттыктын Түркмөн кызматына спортчулар Түркмөнстандан келчү документтерден айынан мелешке барбай калганын айтып берди. Расмий маалыматтар боюнча оюндарга Азия жана Океания өлкөлөрүнөн 65 делегация 4,5 спортчуну алып келди. Башында мелдешке катышкан спортчулардын саны 6,000 ашары айтылып жаткан эле. Жалпысынан спорттун 21 түрү боюнча мелдеш өтөт жана алардын теңинен көбү Олимп оюндарынын тизмесинде жок. Жабык имараттагы жана жоокерлик өнөр боюнча 5-чи Азия оюндарын Азиянын Олимп кеңеши 2005 жылдан тарта уюштуруп келет. Бирок бул оюндар эл аралык олимп комитетинин оюндарынын катарына кирбейт. Жеңген спортчуларга андан чоң спорт оюндарына катышууга жолдомо берилбейт. Ошондой эле эл аралык рейтингтерде көрсөткүчүн жакшырта албайт. 5-чи Азия оюндарына Кыргызстандан 200 чукул адам барды. Алардан 100 ашыгы мелдештерге катыша турган спортчулар. Мелдештин 2-чи күнүндө кыргыз спортчулары 1 алтын, 3 күмүш жана 9 коло медаль менен 10-чу орунда келе жатат. Кыргызстандан жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов жалпысынан 30 ашык медаль алууга ниет кылып турганын айтып берди.
Эң чоң үмүтүр баягы эле айткандай балуандарды эркин күрөш, греко-рим жана кыздардын күрөшү, анан эрде биздин улуттук оюн биринчи болуп Азия оюна кирди. Тарыхта алыш оюн, алыш күрөш. Алыштан да жакшы чоң үмүтүбүз бар. Андан тышкары самбода негизи спорттун баарында эле 30 ашык медаль алабыз деп пландаштырып атабыз эми балдардын маанайы жакшы.
Эксперттердин пикиринде ушул дошто Түркмөнстан эгемен тарыхындагы эң оор каржылык каатчылыкты баштан кечирип жатат. Оюндар өтүп жаткан чакта Ашхабадта коопсуздук чаралары күчөтүлдү жана жергиликтүү тургундар түрдүү машакаттарга кабылды. Жарандарга шаарда жөө жана унаа менен жүргөнгө чектөө киргизилди. Айрым тургундар оюн өтүп жаткан жерге жакын жолоо тууралуу эскертүү алды. Шаардын ортосу курчалып турат. Айрым маалымат булактар Түркмөн бийлиги Азия оюндарын уюштуруп өткөрүүгө 15 миллиард долларга чейин акча коротконун жазышты. Ачылыш аземине эле 120 миллион доллар жумшалганы маалым болду. Айрым эл аралык маалымат каражаттарына оюндарды чагылдырууга уруксат берилген жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Күн бою отуруп иштеген адамдардын нерв системасы, мээси жабыркай турганы акыркы илимий изилдөөдө далилденди. Адистер кыймылсыз отурган адамдардын көбү муун ооруларына, умурткандын жабыркоосуна учураарын эскертишет. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темада Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Жылына 2 миллиондон ашуун адам жумуш орундарында каза табат. Окумуштуулар узак убакыт кеңседе отуруп иштеген кишилерде муун, сөөк ооруларынан тышкары нерв системасы да катуу жабыркаарын эскертишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин көпкө чейин кыймылсыз отуруунун зыяны, андан чыгуучу оорулардын алдын алуу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда 2016 жылы ачарчылыкка 815 миллион киши кабылып, мурдагы жылдарга салыштырмалуу өсүш байкалган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча глобалдык ачарчылыктан дүйнө калкынын 11% жабыркоодо. Жетиштүү азык тамбагандан улам саламаттыгы өксүгөндөрдүн саны дүйнөдө миллиондоп саналат. Мындай өсүшкө климаттык өзгөрүүлөр себеп болуп жатканын Американын азыктануу коопсуздугу департаменти билдирди. Ачкадан кыйналгандардын 155 миллиону 5 жашка чыга элек наристелер, 52 миллион киши салмагы өтө жеңил болгонун улам ар түрдүү ооруга чалдыгышууда. Украинада 2010 жылдан бери чылым чеккендердин саны 20% азайды. Бул тууралуу глобалдык чылым тартууну көзөмөлдөгөн изилдөөдө айтылат. Дүйнөлүк саламаттык уюму жана Украина саламаттыкты сактоо министрлиги биргелешип алып барган иш-чаралардан улам өлкөдө 7 жылдын ичинде чоңдор арасында чылым тартуу бир нече эсеге азайганы маалым болду. Тамекиге каршы Украин бийлигинен тышкары коомдук активисттер, бейөкмөт уюмдар да атайын акцияларды өткөрүп келишет. Кыргызстанда да расмийлер чылым тарткандардын саны азайганын көрсөткөнү менен насвай чеккендер улам көбөйүп жатканын айтып келишет. Жаңы изилдөөлөргө караганда кан диабети менен жабыркаган адамдар жеген жасалма таттуулар адам организмине тескери таасирин тийгизет. Австралияда жүргүзүлгөн изилдөөдө жасалма шекердеги глюкоза кишинин канда толук эрибей турганы, организмге инсулин эмес зыяндуу пептицидтерди сиңирери аныкталды. 2 аптанын ичинде кишинин инсулин деңгээли түшүп, кан диабетине 2-чи тибинин белгилери келип чыгарын Европа диабет менен күрөшүү биримдиги да аныктады. Буга чейин кан диабети менен ооруган адамдар үчүн атайын чыгарылган жасалма таттуулар кишинин гармондорун өзгөртөрү да белгилүү болгон. Изилдөөгө 3000 ашуун киши катышкан. Ал арада аялы семиз болгон эркектердин 21% шекер оорусуна чалдыгарын Англиянын окумуштуулары айтып чыгышты. Даниялык лимфозор менен чогуу жүргүзүлгөн илимий тажрыйбада 50 жаштан улуу 3650 эркек жана 3478 аял катышып, алардын саламаттыгы 1998 жылдан 2015 жылга чейин көзөмөлдөнгөн. Алардын ичинен аялдары толук болгон эркектердин 12% шекер оорусуна экинчи тибине чалдыкканы катталган. Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Адамдар баардык акыл иштерин отуруп ишке ашырышат. Балдар мектепте отуруп сабак үйрөнсө, кеңсе кызматкерлери креслодо, компьютер алдында отуруп көп жумуш бүтүрөт. Узак убакыт бою кыймылсыз отуруу мээнин клеткаларына кычкылтек глюкоза сыяктуу заттардын жетүүсүн токтотуп, кишинин акыл өнүмдүүлүгүн азайтат дешет батыш окумуштуулары. Баш калаадагы университеттердин биринде иштеген Жумагүл да узак убакыт бою кыймылсыз отуруудан улам ден соолугуна зыян келтиргенин жакында эле билди.
Мен бул жайында грыжа болуп ооруп калдым. Грыжа болуп ооруган көбүнчө отурган киштердики болот экен. Мага врачым ошентип айтты. Белим ооруп, отурсам да, турсам дагы, жатсам дагы катуу ооруп баштагандан врачка барганмын. Анан ал сурады, кандай жашайсың деп. Мен айтып бердим, акыркы 10 жылдан бери отуруп иштейм, машина айдайм, анан үйгө келип дагы отурам, телевизор көрөм деп анан ал урушту. Зарядка кылыш керек, анткени дайыма отура бергенде ошо белден грыжа болуп кетет экен. Башым ооруйт, көзүм ооруйт, негизи эле чарчап кала берем да. Ишим оор иште эмес, компьютер менен байланыштуу. болгондо аябай бат тарчап калган.
Британияда чыккан Conversation басылмасында узак убакыт тынбай отуруунун адам саламаттыгына тийгизген терс таасирлери тууралуу кеңири изилдөө берилген. Анда мээ ар дайым глюкозаны талап кылары дене салмагынын 2% гана барабар болгонуна карабай, дене бөлүп чыгарган энергиянын 20% мээге жумшалары айтылат. Глюкоза кычкылтек мээнин башка азыктар эле болбой, анын клеткаларын кайра жандандыруучу заттардан. Тынымсыз отура берүү дал ушул заттардын мээге баруусун бөгөт. Невролог, медицина илимдеринин кандидаты Нурлан Оморов да бул элементти анакка кошулат.
Эң чоң нагрузка бул деген омуртка келет. Поясничный отдел позвоночника деп коет. Ошого нагрузка келип, кыймыл жок болгон үчүн нерв тамырлары, кан тамырлары туура иштебей, кан туруп калат да застой деп коет. Эмнечи? Организация труда деп коет, ошонун тартибин сактаса, негизи жарым саат деген туруп, бир 5 минут басып, зарядка кылып эметкетсе, ошондо кичине нагрузка азаят да. Ар бир адам өзүн сакташ керек да, кичине 30-40 минут иштегенден кийин туруп, кичине денесин чоюп, кичине басып, бир 5-10 минуттан кийин кайра отуруп жумуш жасаса болот. Эми кан жүгүрбөсө дагы кандайдыр нагрузка болот да ооба.
World Economic журналы кыймылдабай отуруп иштеген адамдар арасында эрте өлүмгө учурагандар да арбын экенин маалымдайт. 8 сааттан көп отурган адамдар күнүнө жок дегенде 60-75 минут кыймылдап, ар түрдүү дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууга тийиш экенин адистер айтышат. Отуруу саатын азайтуу менен жүрөк кан тамыр ооруларын да алдын алса болот. Улуттук госпиталдын микрохирургия бөлүмүнүн башкы дарыгери Талайбек Байсиркеев турбай иштөөнүн кайсы органдарга кандай зыян алып келерине кеңири мындайча токтолду.
Адамдар бар да, кээ бир профессор, эртең менен бухгалтерлер же болсо бир башка специалисттер эртең менен келет дагы кечке чейин ордунан жылбай, кыймылдабай, могу бутун төрттүктөп, анан белин кыймылдатпай отура берет. Башында кыймылдатпай. Бул эмнеге зыян? Бул малоподвижный образ жизни деп коет. Бул негизи костно-суставной системага бут кыймылдабаса, сөөктөр кыймылдабаса, иштебесе ага зыян. Анан адам кыймылда болбосо, значит кан тамырлар дагы кыймылда болбойт да. Баары бир мындайча айтканда жана бассейнге куюп койгон суудай болуп токтоп турат. Адам гана качан басып ары бери кыймылдаган сайын сосудтар дагы ошолор менен кошо баягы канды сосудтардын ичинде кандын ары бери жылышуусу жакшы болот да. Анан ошон үчүн жана малоподвижный образда жизнинде жашаган иштеген кишилер толуп кетишет. Анан толбосо ачехондрозго көп чалдыгышат. Мисалы, допустим, партада эле отуруп алып бир положенияда жаза берсе, шейна грудная отдел ачехондроз болот, колдору ачехондроз болот, буттары момундай жана лимфостаз болуп кетиши мүмкүн, кескир көпкө кыймылдап отургандардыкы. Вот. Отток мындайча айтканда адам канчалык көп кыймылда болсо, ошончолук адамдын организмдеги органдар ушунчалык жакшы иштейт. Кан тамырлары кыймылда болот. Мисалы салыштырып көрсөк, мисалы мал. Малды семиртиш үчүн бир жерге, мисалы жана чоң букаларды, жылкыларды бир жерге кыймылдатпай байлап коет, кыймылдатпай. Ошондо гана баягы тамак жей берет, жүрөгү ооруга чалдыгат да, анан кийин тамак ичкенин сиңире албай, анан ошондо гана семирип кетет. То же самое адамдыкы да ошондой. Ким кыймылдабай отурса, ал киши же толуп кетет, же болбосо остеохондрозго, же болбосо башка нерв оорулары. Канчалык адам кыймылда болсо, канчалык движенияда болсо, ошончолук мээсине да кандын келиши жакшы болот. Ошону менен кошо жанагы нерв системасындагы оорулар жок болот. Стресс деген кыймылда жүргөн кишиде стресс деген болбойт почти что.
Мындан тышкары адистер узак убакыт бою отуруу, сколиоз, остеохондроз ооруларында козгорун эскертишет. АКШдагы Майо университетинин окумуштуулары ар дайым отуруп иштеген адамдарга телефон менен сүйлөшүүлөрдү, түшкү тамак ашты жегенде туруп алып жегенди сунушташат. Ал эми чогулуштарды болсо кесиптештер менен ары бери басып өткөрүп, кээде компьютердин жанында деле туруп алып кыймылдоо менен ар түрдүү көнүгүүлөрдү ар бир жарым саатта жасап турууга чакырышат. Урматтуу угарман, сергек жашоо турмөгүн уктуңуз. Аны болгон мен Бактыгүл Чынбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттыктын сергек жашоо берүүсүнүн фейсбукта өзүнүн баракчасы дагы бар. Эгерде сиздин дагы кандайдыр бир сунушуңуз, пикириңиз болсо, ал жака жазсаңыз болот. Андан тышкары Азаттык радиосунун обосунда кеткен бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык.org, орус тилинде русчекит азаттык.org деген баракчабыздан. окусаңыз болот. Ал эми социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы, же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Биз Твиттерде, Фейсбукта, Инстаграмда, Одноклассникиде дагы барбыз. Ютубтан дагы Азаттык Медиа деген аталыштагы баракчабыздан бардык телеберүүлөрүбүздү жана видеолорубузду көрсөңүз болот. Толкундан алыстабаңыз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 19-сентябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Акыркы жылдары Кыргызстанда вич же адамдын иммундуктан кыстык дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Мындай маалымат ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан вич жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда айтылды. Буга эмне себеп? Эмне үчүн калк арасында вич дартын жугузуп алуу коркунучуна кайдыгер мамиле күчтүү? Вич дарттуу жарандардын укугу менен коопсуздугу корголгонбу? Мына ушул суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Өзөктүк согуштун глобалдык коркунучу кансыз согуштан берки эң жогорку чекке жеткенин Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш уюмдун башкы ассамблеясын ачып жатып билдирди. Миллиондогон адамдар Түндүк Кореянын акыркы жумалардагы чагымчыл сыноолорунун коркунуч алдында жашап жатканын кошумчалады. Улуттар уюмунун жетекчиси кризисти саясий талаада чечүүгө чакырды. Биздин жол согушту көздөй кетишине мүмкүнчүлүк бербешибиз керек, деди ал. Гутерреш башка дагы глобалдык көйгөйлөргө токтолуп, кооптуулуктун жана теңсиздиктин күчөп баратканын, чыр чатактар жайылып, климат өзгөрүп жатканын да эскертти. Америка Кошмо Штаттарынан UH-60 Black Hawk же болсо кара шумкар үлгүсүндөгү вертолеттордун алгачкы партиясы Ооганстанга келди. Вертолет флоттун рекапитализация жана жаңылоонун алкагында Ооган аскер аба күчтөрү Ми-17ден UH-60 өтүүдө, деп НАТО 18-сентябрда билдирүү таратты. Маалыматка караганда АКШ жакынкы жылдары Ооганстанга 159 ушундай тигучак берүүнү пландоодо. Буга чейин Оогандар советтик Ми-17 тигучактарын колдонуп келишкен, эскилиги жеткендиктен аларды кармоо кымбатка түшүп жатканы да кабарланат. Өлкө коопсуздугу үчүн аба күчтөрүн чыңдоо президент Ашраф Ганинин 4 жылдык жол картасынын негизги бөлүгү. 19-сентябрда АКШ коргоо министри, ошондой эле Ооганстанга бөлүнгөн 3000 кошумча аскер да жолго чыкканын кабарлады. Алабукадагы Баймак кыргыз өзбек чек ара бекети 19-сентябрдан тарта эки тараптуу толук иштей баштаганын Азаттыкка өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдирди. Буга чейин 16-сентябрда өкмөт башчы Сапар Исаковдун буйругуна ылайык бекет кыргыз тараптан ачылганы менен өзбек жак техникалык оңдоого байланыштуу убактылуу жаап турууну суранган. 5-сентябрда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келип, чек ара боюнча өткөөл келишимге кол коюлган болчу. 6-сентябрда Оштогу достук бекетинде чектөөнүн алынышы салтанаттуу белгиленген. Жалпысынан эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоунаа, 4 темир жол. Дээрлик баарында Кыргызстандагы 2010-жылдагы инкылаптан кийин өтүү татаалдаган болчу. 800 000 кыргызстандык биометрикалык каттоодон өтө элек. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан Акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын форумунда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев билдирди. Ал биометрикалык маалыматын тапшырбаган жарандар шайлоого да катыша албасын кошумчалады. Догоев биометрикасы барлардын саны 3 055 000 жеткенин, анын ичинде 2 914 588 жаран шайлоо тизмесине киргенин маалымдады. Шайлоочулардын тизмеси 21-сентябрда дагы бир ирет жаңыланмай болууда. Бул тапта борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлер арасында чучугулак өткөрүп, шайлоо бекетинде бюллетендеги номурларын аныктады. Ага ылайык талапкерлердин катары төмөндөгүдөй жайгашат. Номур 1 Эрнис Зарлыков, номер 2 Токтоайым Үмүтәлиева, 3 Темир Сариев, 4 Улукбек Кочкоров, 5 Талатбек Масадыков, 6 Өмүрбек Бабанов, 7 Арстанбек Абдылдаев, 8 Азимбек Бекназаров, 9 Сооронбай Жээнбеков, 10 Адахан Мадымаров, 11 Камчыбек Ташиев, 12 Арстанбек Малиев жана 13 Бакыт Төрөбаев. Буга чейин БШК чучугулак аркылуу президенттик кызматка талапкерлердин КТРКдан, биринчи радиодон дебатка чыга турган тизмесин түзгөн болчу. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Оштун Карасуу районунда айыл башчынын үйүндө шайлоо тилкеси ачылды. Папан айыл өкмөтүнө караштуу 40 гектар деген конушта айыл башчы Маматимин Топчубековдун үйүндө 55-63 номурдагы добушкана уюштурулганын Азаттык радиосуна аймактык шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Комиссия төрагасы Маматкерим Капаров башка жерде имарат табылбаганына байланыштуу жергиликтүү бийликтерден уруксат алып, айыл башынын үйүндө добушкана ачууга аргасыз болушканын айтты. Аталган конушта 200 адам добуш берет. Буларда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов айыл башчы муниципалдык кызматкер болуп саналарын, бул маселенин мыйзамдуу жагы караларын билдирди. Өзбек нефтегаз мунайды кайра иштетүү заводдору үчүн 2018 жылдан тарта Орусия менен Казакстандан мунай импорттоону пландап жатат. Бул тууралуу РИА Новости агенттигине компания башкармалыгынын төрагасы Алишер Султанов билдирген. Тесттик режимде сентябрда 30 000 тонна, жыл аягына чейин 200 000 тоннага чейин мунай алууну пландап жатабыз. Кийинки жылы бул көрсөткүчтү 1 000 000 тоннага чейин жеткиребиз. Учурда орусиялык өнөктөштөр менен өкмөттөр аралык макулдашуу даярдалууда. Казакстан менен келишим түзгөнбүз, деди Султанов. Султановдун билдиришинче, Өзбек нефтегаз 2021 жылы Жизак облусундагы мунайды кайра иштетүү комплекси иштеп баштаса, импорттун көлөмүн 5 000 000 тоннага чейин жеткирмей болууда. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Акыркы жылдары Кыргызстанда ВИЧ же адамдын иммундук таңкыстык дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүп баратат. Мындай маалымат ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан ВИЧ жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда айтылды. Буга эмне себеп? Эмне үчүн калк арасында ВИЧ дартын жугузуп алуу коркунучуна кайдыгер мамиле күчтүү? ВИЧ дарттуу жарандардын укугу менен коопсуздугу корголгонбу? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда сереп салына турган маселе мына ушул. Берүүнү Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкуубузга республикалык СПИД борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, саламаттык сактоо министрлигинин коопдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Замира айым мен сизге берейин. Кечээ ишин баштаган ВИЧ жана кургак учук жаңы чакырыктар деп аталган улуттук конференцияда Кыргызстандагы жарандар арасында жашы карысына карабай ВИЧ дартын жугузуп алгандардын саны көбөйүп бара жатат. Анын ичинде эркинен ажыратылып түрмөдө жаткандар, баңги затын сайынгандар жана бачабаздар, башкача айтканда гомосексуалисттер арасында көбөйүп кетти деп айтылды. Көп болгондо алардын азыркы саны канча, анын ичинде канчасы аял, канчасы бала, анан бул сан кантип аныкталды? Анан кечээ конференцияда оорулардын чыныгы саны 8 000 ашык деп дагы айтылды. Ушунун чындыгы барбы?
Азыркы убакта биздин могу 1 сентябрь 2017 жылга карата бардыгы өлкө бардыгы сан боюнча 7663, анын ичинен кыргызстандыктардын кыргызстандык жарандар 7264. Азыркы биздин центрдин маалымат боюнча спидтен, анын ичинен спидтен 907 оорулу. Анан бизде жана сиз сурагандай жаңы ВИЧ инфекциясын мурункудай өсүп жаңы жуктуруулар баарыбир болуп жатат да, канчалык биз аракеттерди кылсак дагы. Ошондуктан ошону менен бирге бизде жана био жүрүм турумдары изилдөө маалыматтары боюнча калктын 4 негизги тобун изилдешет да. Ошол сандар бизде мына маалымат боюнча 1 январга карата бар да маалыматтар 17 жыл. Бул жанагы наркотиктерди сайынгандар, бул 14.3% түшөт. Анан кийин жанагы жеңил ойлуу аялдар деп коет, алар 2% түшөт. Анан кийин МСМ группасы деп коет, анын 6% түшөт. Анын абактагылар бар. 4 группанын ичинде абактагылар 11, анан 3% түшөт да. Бул 17 жылга. 17 жылкыны биз 2009 жыл менен салыштырганда салыштырмалуу 5% көбөйгөн деп эсептелинип чыккан.
Ушулардын арасында канчасы аял, канчасы бала жана жаш, жалпы оорулардын жаш өзгөчөлүгү кандай?
жалпы оорулардын жаш өзгөчөлүгү көбүнчө мынгу иштеп аткан адамдарга туура келет да. Бул 20 жаштан 39 жашка чейин көпчүлүк сан ошолор түзөт да бизде.
Канчасы аял, канчасы баланда?
Ошолор
сизге белгисизби?
30% азыр аялдын сандары чоңоюп баратат. 30% ошолордун ичинде 30% аял киши да.
Айбар мырза, сиз Кыргызстанда спид тартына күрөшүү боюнча, мисалы үчүн, атайын республикалык борбор өткөн кылым деле түзүлгөн, Шапира баштап эсибизде, баарыбыздын эсибизде, анан бир далай эл аралык долбоорлор ишке ашкан, көптөгөн каражаттар жумшалган, бирок жыл өткөн сайын ооругандардын саны азаймак турсун, тескерисинче көбөйүп жатат да. Айрыкча баягы белгилүү 2004-2006 жылдары ооруканада балдарга укол куюудан шприц аркылуу жуккан учур баарыбыздын эсибизде. Азыр дагы шприц аркылуу жуккан учурлар жок эмес экен, буга эмне себеп? Анан азыр элдин баары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды ала алышат, өзүнүн коопсуздугун сактоого дагы өзү кандайдыр бир эрежелерди билсе болот, бирок эмне үчүн дагы эле коомдо кайдыгер мамиле күчтүү болуп жатат?
Мындай да, азыр балдардын саны 597, ошолордун эми көбүнчөсү бир 500ко жакын балдар ошо медициналык тармактарда жуктурушкан да. Ал көбүнчөсү жанакы 2007-2009 жылдар окуялар болгон. Ошолордун арасында ошолор эле азыр дагы чыгып атат да, мурун чыкпай калгандар. Ошондой случайлар азыр чыгып атат. Эми көбүнчөсү табылды, мындай бир ВИЧ менен ооруганда бир 5 жыл 6 жыл билинбейт, анан болбой эле чыгып баштайт да. Балдар ооруп атканда чыгып атат да. Ал убакта эми мындай изилдөө боюнча жанакы бир медсестралар бере эле системаны коюп, көпчүлүк балдарга калган таза системаларды сатып, ошол маалда ушундай бир көп балдар жуктурулган да. Эмне себептен билесизби, мындай салыштырманы караш керек да. Мына Россияны көрүп атабыз, 1 миллиондон ашык адам азыр ВИЧ менен ооруп атышат. Украинаны карасак 400 миңден ашык. Биздин саны, биздин кичинекей эле мамлекетке, бирок мындай салыштырганда процент азыраак. Россияда 1% адам азыр ВИЧ менен ооруп
атышат. Бирок алардын калкынын саны көп да.
Жок, ошо процент менен эсептегенде 1%. Биздики 10 эсе азыраак. Ошол сырттан келген каражаттын баардыгы иштелип атканда ушундай профилактикага жумшатып биз токтотуп атабыз да. Мындай өзүнчө бир оборона түзүп алганбыз. Бул каражат болбосо биздин саныбыз бир 100 миңге жетип калмак.
Демек жанагы көптөгөн каражат жумшалган эл аралык долбоорлордун натыйжасы болуп жатат деген ойдосуз.
Ошонун пайдасы болуп атат. Эгер бул каражат жок болсо, биз 100 миң адам санына жетип калмак да ВИЧ. Ошол эле жол менен азыр биз кармап турушубуз керек. Биз айтып атабыз, жанакы маңгизация алгандарга эмне себептен шприцтер берилет? Россияда берилбейт. Анан ошолордун саны 1 миллиондон ашты.
Замир айым, 2012 жылдан тарта ооруну паренталдык жол менен жугузууга караганда жыныстык жол менен жугузгандардын саны көп болуп атыптыр. Мисалы, быйылкы эле жылы жугузгандардын 58% жыныстык жол менен жугузгандар экен да. Демек бул башаламан жыныстык катнашуунун жыйынтыгыбы, же өзүн оорулуу экендигин билбегендик дагы негиз берип жатабы?
Бул себептери ошол сиз айткандай эле, биринчиден ошо башаламандык жол берет, анан өзүнүн оорун билбей жүргөндөр да бар да. Алар эң мунгу акыркы стадияларына келгенде оору аябай билингенде гана дарыгерлерге кайрылышат. Анан башаламандык, мунгу наркотиктерди сайынгандардын арасында ушундай турмушта жашагандар көбүнчө.
Айбар мырза, ушул саламаттык сактоо тармагындагы бардык жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, саламаттык сактоо мекемелеринде спидти текшерүү, спидке текшерүү ар бир адам текшерилеби? Кайрылган адамдар. Кандай жол жүрөт?
Бизде мындай да жанакы ар бир ушул эпидемиялар башында эми кандай жол менен башталбаса ал бир оз. Бирок андан кийин мындай баш аламанбы же кандай деп айта албайбыз. Кадимкидей эле жакшы эле жашаган, туура жол менен жүргөн адамдардын арасында пайда болуп баштайт да.
Себеби?
Себеби бул деген эми мындай жугуштуу оорулардын жолу ал кармабайт. Кандай мындай моралдык жүрсөк да болбой эле өтүп кете берет. Андай медициналык тармактарда ошо жугуштуу оорулар боюнча мораль менен токтотуш жол жок.
Кечээ күнү ошо конференцияда айтылды, жанагы тырмак жаса, азыр ар бир аял керек болсо эркектер дагы маникюр жасатып атышат, педикюр жасатып атышат. Ошолордун аспаптары аркылуу жуккандар дагы көбөйүп атат дейт. Ушул саламаттык сактоо министрлиги жеке менчик ошол педикюр маникюр жасоочу жайларды көзөмөлгө алабы?
Маникюр педикюр эми вич менен жуктурган жолу азыраак, бирок гепатиттер менен ошол жакта көбүрөөк да. Вичтин вирусу тезирээк эле өлүп калат да. Мындай спирт менен эле жанакы спиртовка менен от менен эле обработка кылса, бирок гепатиттин вирустары өлбөйт. Анын негизи мына ушул лицензирование менчик жеке менчик кабинеттерди жанакы медициналык центрлерди ошолорду негизи текшерүүнү күчөтүш керек. Лицензияны берип атканда аны күчөтүш керек. Биз мына лицензия боюнча мен да ошол комиссияга кирим. Азыр ар бир лицензия берип атканда барып карайбыз. Анан жанакы автоклав барбы, канча убакыт обработка кылышат. Эң негизги ошол жактан да көп чыгып атат да.
Талкууну бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Өзөктүк согуштун глобалдык коркунучу кансыз согуштан берки эң жогорку чегине жеткенин Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш бүгүн уюмдун башкы ассамблеясын ачып жатып билдирди. Ала Букадагы Баймак кыргыз өзбек чек ара бекети 19-сентябрдан тарта эки тараптуу толук иштей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдирди. 800 000 кыргызстандык биометрикалык каттоодон өтө элек. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын форумунда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев билдирди. Ал биометрикалык маалыматтын тапшырбаган жарандар шайлоого да катыша албасын кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов айыл башчы муниципалдык кызматкер болуп саналарын, бул маселенин мыйзамдуу жагы караларын билдирди. Буга чейин Оштун Кара Суу районунда айыл башчынын үйүндө шайлоо участогу ачылганы тууралуу маалымат чыккан. Өзбек нефти газ мунайды кайра иштетүү заводдору үчүн 2018-жылдан тарта Орусия менен Казакстандан мунай импорттоону пландап жатат. Эми кезек кайрадан Арай Көз Чарай талкуусунда жана анын алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн вич дартын жугузуудан кантип сактануу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга СПИД борборунун республикалык борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышып жатат. Айбар мырза, мына кечээ Кыргызстанда биринчи жолу вич менен ооруган оорулуу экендигин ачыга айтып чыккан Бактыгүл Шүкүрова деген аял болду биринчи жолу аялдардын арасынан. Анан ошол аял оорулуулардын укугу басмырланат, жада калса операция жасатууга мажбур болгон вич оорулуу адамды врачтар операция жасабай коюшат деп билдирди. Анан врачтар дагы орой мамиле жасат дейт, кадарлоодон катышат деп айтты. Кандай оорулуу болсо дагы врачтар дарылоого милдеттүү да, Гиппократтын антын берген дегендей. Анан эмне үчүн ушундай мамиле жасалат? Саламаттык сактоо министрлигинде мына ушундай учурлар териштирилеби? Сиз коомдук кеңештин төрагасы катары кандай?
Мындай да, эми биздин врачтар жумушу көп, зарплатасы азбы, ар кандай бир причиналар айтылат, бирок негизи врачтар көп эле жерде жанакы ВИЧ менен ооругандарга эмес, баардыгына эле ошондой мамиле, начарыраак мамиле жасашат.
Жасап ара жатышат.
Ар бир адам поликлиникага, больницага барганда биз мына жанакы очередьтерди көрсөтүп атабыз, убакыттары жок, анан же мындай грубыйраак катуу сүйлөп коюшу элге, ал жалгыз ВИЧ менен ооругандарга эмес. Бирок бир нерсе бар да, ВИЧ менен ооруган адам кетип калат. Анан ошол жугуштуу оору каяка чыгат, биз билбейбиз. Ошон үчүн бул мындай кишилерге бир жакшыраак мамиле кылыш керек да. Ал лечение кылбаса, дарыларды ичпесе, бул деген жугуштуу оору кете берет биздин мамлекеттин ичинде. Ошон үчүн биз чогуу бул иш чара көрүшүбүз керек да, бир туура жол менен. А жанакы айтып Бактыгүл айтып кеткени ал туура. Негизи мындай аныкталган бир больницаларда случайлар чыгып атат, ВИЧ менен ооруп калган кишилер, врачтар көп эле өздөрү да билишпейт, коркушат. Алар деле адам да, балким сайынып аламбы, перчатканы кийбей иштешеби, анан жуктуруп алышат. Ал биринчиси. Экинчиси, жанакы скальпель инструменттерди обработкасын жакшы болобу болбойбу, алар өздөрүн аппараттарына ишенич жок. Анан аларды кандай обработка кылабыз же ошону ойлошот да, ошон үчүн мындай кабыл алгысы жок да ошондой адамдарды. Бирок биз ошолорго бир мындай жоопкерчиликке чакырышыбыз керек.
Министрликте ошондой жоопкерчиликке чакырган учурлар көппү?
Ушундай фактылар чыкканда биз сөзсүз жазабыз. Эми министрлик бир чара көрөт да ошону.
Замирайым, ПИД десе мурда эл арасында коркуу, чочулоо сезими күчтүү болчу да. Азыр айрыкча жаштар арасында эч кандай кооптонуу жок экендиги байкалат. Мен дагы жогорку окуу жайда сабак берген адам катары муну көп байкайм. Бул маалыматтын жоктугунан болсо керек деген ой пайда болот да. Ушундан улам өспүрүмдөр, студент арасында мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Алар ВИЧ, СПИДтен айырмалана тургандыгын билишеби? Чын эле азыр биздин угармандарга дагы айта кетсеңиз, ВИЧтин СПИДтен айырмасы эмне? Анан ВИЧти айыктырса болобу?
ВИЧтин СПИДтен айырмасы бул ВИЧ оорусу жугуштуу оорулардын башталыш стадияларда, а СПИД болсо бул акыркы стадиясы. Эми ВИЧ инфекциясы менен ооругандарды если башталыш стадияларында биз аныктап калсак, анда бул ооруду дарылоого болот. Азыр дарылар жетиштүү. Мына 97 жылдан бери эл аралык өкмөттөр аркылуу, глобальный фонд аркылуу акча бөлүнүп, дары дармектер жетиштүү деп айтууга болот. Биздин центрде, биздин областной центрлер бар, райондордо азыр поликлиникаларда да кабинеттер ачылган. Инфекционисттер отуруп ошол ооруларды аныктап, аларды учетко алып, анан кийин биздерге центрлерге жиберет. Анан центрден дарылар бөлүнүп, аларды дарылашат. Эми бул оорулар убактысынча кармалып, өздөрү элдин арасында өзүн өзүн жакшы сезип, иштеп, эл менен аралашып жүрсө да болот да, окуса да болот. А эми СПИД бул акыркы стадиясы деп эсептесек болот да, бул оору стадиясы. Бул адамдар кээде өлүмгө да учурашат. Көбүнчө ошо өлүм СПИДтен болот да. Эми маалымат иштер боюнча бизде мектептерде жаштардын арасында маалымат иштери, үгүт иштери жүргүзүлүп турат. Вот биздин центрден барып лекциялар окулат, семинарлар өтүп турат. Мынагы 1 декабрда анан кийин жана өлгөндөрдү, спидден өлгөндөрдү эскерүү күндөрү болот бизде. Ошондо аябагандай чоң аянттарга, чоң мынагы торговый центрлерде жаштардын баарын чогултуп, бүт үгүт иштери деп деле койсо болот да, аябагандай чоң аракеттерди кылып эле жатабыз.
ВИЧ-ти жуктуруп алгандыгынын баштапкы белгилери кандай? Алгачкы белгилери?
ВИЧ-ти жуктуруп алганын алгачкы белгилери ошо адам температура болот, алы кетет, кээде жөтөлөт, мынагу вирустук оорулардын белгилери пайда болот да. Анан кичине өтүшүп кеткенде ага өпкөнүн сук деген белгилери да пайда болот.
5 жылдан кийин жуктургандан кийин 5 жылдан кийин эле билинип баштайт.
Бирок ошол адам жуктургандан баштап ошо 5 жыл ВИЧ-ти жуктуруп алгандыгы аныкталганга чейин вирусту алып жүрүүчү жугузуучу адам болуп эсептелеби?
Ооба.
Анан ошону эгер адам өзү билбесе, жуктуруп алгандыгын билбесе, кантип аныктайт? Врачтар мындай көчөдө жүргөн адамды, же болбосо силерге биринчи ирет эле жөн эле башка маселе менен кайрылган адамдардын арасынан ВИЧ менен оорулуу экендигин байкоого мүмкүнбү?
Байкоого мүмкүн эмес го дейм. Анткени оорулуулар өзү айтпаса, башында билинбейт, анан тиги текшергенде гана билинет да, кан аркылуу анализ тапшырганда. Азыр адамдар, кээ бир адамдар келип өздөрү кан тапшырышат. Ошол эмне ошол кан менен иштегендер бар. Вот ошолор келип, анан өздөрүн текшерткиси келип, вот кээде жаштар келишет. Анан миграт эмеге чыккандар, за граница чыккандар обязательно порядке текшерилет. Боюнда барлар больницада учетко туруп атканда ушундай текшерилгендер көп болуп атат да азыр.
Сиздердин борбордо текшерүү бекерби же болсо акысы канчалык?
Биздин борбордо Кыргызстан жарандарына 165 сом, анан кийин чет өлкөлүктөрдүкү кымбатыраак, 360 сом ушундай.
Кечээки Бактыгүл Шүкүрованын билдирүүсүнөн кийин Замира айым кандай деп ойлойсуз? ВИЧ спид боюнча атайын мыйзам бар, бирок ВИЧ менен ооругандардын укугу менен коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы ошол мыйзамга атайын жоболорду, жаңы жоболорду киргизүүнүн зарылдыгы бышып жеттиби, же мындай кадам болсо абалды дагы оорлотуп жибереби? Кандай дейсиз?
Быйыл мыйзамго жаңы мынагу ВИЧ жугуштуу оорусу боюнча мыйзамды дагы бир сыйра карап чыгышты. Өкмөт аркылуу кайрадан бекитилип, эми мындай оорулардын мыйзамда бул оорулардын өздөрүн
жетиштүүбү, алардын укугун коргоо, камсыздоо
баардык эмелердин баарын карап чыкканбыз да. Ошол ойлойм да, жетиштүү деп ойлойм, ошо закондогу пункттардын баары.
Мыйзам жакшы эле, бирок аны иштетиш керек. Ал биринчиси. Жанакы ошо райондордо иштетиш керек да, караш керек, жоопкерчилигин күчөтүш керек. Ал биринчиси. Мындай мамлекет жагынан жанакы мамлекеттик программа биз бергенбиз, правительствода турат, ошону тезирээк кабыл алыш керек.
ВИЧ менен ооруп калгандарды коом дагы, туугандары дагы, үй бүлөсү дагы жерийт, түшүнүшпөйт. Анан бул мыйзамдуу көрүнүш да, бирок ошол көз карашты өзгөртүш үчүн коомдо эмне кылыш керек?
Эми жанакы айтып кеттим да, мамлекеттик программаны кабыл алыш керек. Ал биринчиси. Азыр аны тездетиш керек. Биз 1 жылдан бери программа жок иштеп атабыз. Негизи эл арасында мындай билимди көтөрүш керек да.
Демек жыйынтыктап айтканда эл арасында маалыматты көбөйтүш керек, анан ар бир адам дагы өзүнүн өмүрүнө, ден соолугуна өзү жоопкер экендигин сезиши керек. Анан жанагы өкмөттүк программанын дагы тезинен кабыл алуу зарылдыгы бар экен да. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн ВИЧ дартын жугузуудан кантип сактануу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга СПИД борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн адиси Замира Тилепова, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ак карлуу тоо арасындагы алыскы ак ширак айла.
Бизди мышыктар менен ойномокко.
Шартыга таап, чек арада жашаган тоолуктардын жашоосу.
Ушу көң жетеби эле мышка?
Жетет.
Азаттык радиосунун данисте теле берүүсүн бүгүн саат 20:30 ЛТРден көрүңүз.
Эгерде ЛТР каналынан азаттыктын берүүлөрүн көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда эч кайгырбаңыз, биздин сайттан дагы көрө аласыз. Дареги азаттык чекит торг бүгүнкү данисте программасы дагы ал жакка жайгаштырылат. Ошондой эле азаттыктын YouTube-дагы баракчасына дагы коюлат. Ал жактан азаттык медиа деген аталышта издесеңиз болот. Ошондой эле биздин сайттан бардык телеберүүлөрүбүздү толук варианты менен көрө аласыз. Маселен, ушул тапта Каректе Евразия берүүсү Казакстан латын арифинин долбоору сунушталды деген аталышта жайгаштырылган. Ал эми Азаттык Плюс берүүсүнүн соңку чыгарылышы Жаштар шайлоодо күчпү деп аталат. Бардыгын айтылгандай эле сайттан таба аласыз жана биздин берүүлөрүбүздү орус тилинде окуп көргүңүз келсе Рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Бүгүнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиздин көңүлдүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.